aste honetan Ibaizabal magazinean eta ohiko kolaboratzaile batzuk ere bueltan etortzen ari dira gutxinaka datorren astean ere beste batzuk batuko zaizkigu Bilbo Hiria Irratiko sintoniara eta gaurkoan argi astekariko Gorka Peñagarikano ere batuko zaigu ohikoa den bezala entzuleak badaki ostegunetan bat egiten dugu argi astekariarekin astelenetan pixka bat berandutsuago baina hala ere astekarian errepasoa egiteko asmoa dugu Gorkarekin. Hau pa guardion, Gorka?
Kaixo, guardion, bai.
Bueno, esan bezala, bueltan gara, astero, ba, aki argiak dakartzenak komentatuko ditugu zurekin batera. Ba, zaudete zuek ere ia bueltan, oporrak eta, astuta edo, bueno, bizituta bai, gutxienez, gu bezala, eta...
Bai, eta astuta ere, bai, pixka bat, dagoeneko jaia, usteot, irugarren astekaria, laugarren aizten ari gara azte honetan, oporren ondorengoa, beraz, ba, bai, pixka bat, azuta, abuztuko Forrest eta.
Baina, bueno, iraiarekin batera, ba, bueno, edukiak ere bueltan datoz, ez, eta argia ere, hiruarren astez, ba, badugu eskutartean. Azalera erreparatuta, eta Iruñako katakrak liburu denda, bueno, proiektuaz, liburu dendaz, aratago doa, bueno, ba, horri eskaini diozue, ze, 10 urte betetzen ditu, aranon?
Bai, bai hori da. Pixka bat uda ostea ipatzen zenuen, eta uda ostean, ba, etorri ginen lehen aldizkaria zen, ba, Gor Diskakeko, bueno, jabeak erretiro hartzen zuela eta hori kontatuz. Pixka bat, bueno, hori baitzen kultura, hau ere katakrakekoak kulturatik argen ezake, esan duzu, ba, liburu dendatik aratago doan ez, ba, bueno, pixka bat gizartean katalogatu dugu, uste dugulako, eta egia esan, ba, Iruñen guruan eta Iruñara joaten den jendearentzat, ba, badelako, bueno, markatu duen zehozer ez da. 10 urte beteko ditu, abenduaren 31an ireki zuten, 2013an, eta, bueno, ez dakit, lekua ezagutzen ez duenaren eta pixka bat azalduko dugu, dago justu aldezarrean, kale nagusian, eta, bueno, liburu denda, akaso bat ematek, liburu denda batek ezagutuko du, baina argitaletxea bera, beranduago sortu zen. Bueno, espazioa bera da, ba, sartu eta badago alako kantina edo ostatua, edo, bueno, taberna den, den hori, tabernatik atzekaldera segita, o, taberna osoa pasatuta, zazpitxo bat eskailera uste du daudela, 7-8 eskailera, eta horiek igota liburu dena sartzen zara, liburu dena, bueno, egia esan, sekulakoa da, oso handia da, bi pisu ditu, eta, bueno, egia esan, elkarrezketan aipatzen dute, dela segurasko Euskal Herrian dagoen liburu dendarik handiena. Badituzte bertan, uste dut, 25.000 liburu, hemen txok uste parean ikusten dut, 25.000 liburu. Bueno, liburu dendak bi pisu ditu, eta gero dago, goi-goiko pisuan ikuskizunetarako areto dezente handia.
Bai, polita, bai, tamaino handikoa gainera, bai.
Bai, itzaldi dezente, gira esan, bueno, astero edo egiten entzutala itzaldiak, liburu aurkezpenak, disko aurkezpenak ere bai, bueno, Iruña inguruko jendeak, itzaldiak, mai inguruak, eta baita, bueno, badakigunagatik, oraindik ezer asko ez dakit aurreratu dezakegu, baina 10 urte betetzen dituen ezkatakrakek aterako dute alako disko LP moduko bat, liburu batekin hasita, eta diskoa grabatu duten taldeak, bueno, ez dakit 8-10 talde diren, ba, bueno, talde bakoitzak hartu du katakraken 10 urte hauetako liburu bat, liburua irakurri eta liburuaren gainean sortu dute, bai, kantu bat eta grabatu dute injustu ere angoian, ikuskizunetarako gelan. Bai, eta bueno, justu badakit ara joandakoan eta bazituzela la insonorizatu tartokia eta bueno, Oso txukun atera omen da, ez dakidu diskoa bintzat aurten, elgarrezketan ez dute zehazki aipatzen, ez dute lako datarik eman nahi, baina badakigu urtea amaika horretik, 10. urte horren ofiziala, abenduaren 31an izango den hori baino lehen.
Bueno, hemen apostua Durangorako.
Bai, ba, seguro eski bai. Biniloren bat, izango da, lako zehotzer. Eta hori, ba, aipatutako, 10 urte bete ditu, liburu, bueno, esan da bezala, hasi ziren ostatuarekin, liburu dendarekin, eta ikuskizun aretoarekin, eta pixka bat hor, hanka osatzeko edo, argitaletxea batu zitzaien, beranduago, 2016an, okero zanago. Bueno, azkenerako ditu lauanka, finantzaziorako, jakina ikusentzunezko areto horrek, zulua besterik ez dut ekartzen, ekonomikoki esan da, gero kulturaki elkartzen izkiete onurak, Baina jakina, liburu duenak ere, ba, ematen duena, ostatuak ematen dute ozer, eta argitaletxearekin, ba, gia esan, argitalpen oso interesgarriak egiten dituzte, ipatzen elkarrizketan, ez? Bueno, azken urte hauetan askoari direla, gaztelera, pixkat, bueno, kapitalismoaren inguruko liburuak ateratzen dituzte, feminismoaren ingurukoak, horiek asko saltzen bendira, eta alako gaipatzen dituzte, da ikusten da, ez? Dira, bueno, nola baitere labur biltzeko, aipatzen du elkarrezketatu batek, maiaren bueltan juntatu ziren, ba, bazkideak, bultzatzaileak eta guzti, eta horiek aipatzen dute, ba, bueno, ez dutela ideologian bat egin guztien artean, mm-hmm. Eta, claro, proiektu bat, enbeste bazkide eta enbeste bultzatzaileen artean osatzeko, ba, ba, bueno, gero komplikazioak etortzen dira, baina esaten dute akordioa erabaki materialen inguruan eraiki dutela, eta ez oinarri ideologikoetan, eta beraz, ba, bueno, horregatik segitzen duela aurrera, ez? Jende askorentzat, eta han eta hemen, gogoan dut diarioen abarrak egunen batean esan zuela Podemosen inguruko jendea zela katakrakeko jende hau, anarkistak direla esaten dute, bueno, beste batzuetan komunistak, denetik mugitzen dagia esan, egia da, Euskaldunaren zat, toki oso interesgarria dela, toki oso atxekina, jakin da, ere bai, ostatuan lanean ari den jendea, baldintza oso honetan ari dira lanean, horizontaltasunean egiten dutela lan, eta ostatuan bertan ere, ba, aurkituko dituen ardoak ez direla izango
edonolakoak. Bertako produktuei eta, bueno, ba, garrantzia ematen zaiela, eta ez da edonolako ostatua ere ez.
Hori da, eta eguneko menua eskaintzen dutenak, ba, bueno, ba, ituela bi prezio, ez? Prezio oikoa, ba, uste gota 17 eurokoa dela, eta gero, ba, langabetu entzat eta izaten den beste prezio baxuago bat, ba, bueno, hemen prekario entzat, hemen nola baitera esaten dutelako, ez? Lana egiten duen oro, bueno, ez dela prekarioa izatetik salbatzen, eta horregatik, ba, ba, prekario entzat eta langabetu entzat, eta guztietza, ba, beste prezio bat ere badute. Bueno, ba, ikusten da, ez, horizontaltasunean lan egiten duen proiektu bate funtzionatu dezakela, non eta Iruñean, alde zaharrean, eta, bueno, gustura dira, aurrera egiteko gogoz, eta badituzte proiektu gehiago eskuartean, argitaletxak berak 80 liburu atera ditu dagoeneko, egun aterako dituela seguru, eta, eta badoaz, eta egia esan gustura ikusten zaie, eta, elkarrizketa edo, bueno, Xabier Letonak egin duen erreportajea, ba, oso gustura irakurtzen da, batez ere, ba, Iruñekoak ez garen ontzat, bueno, badelako la hurbilpen bikain bat egiten duena.
Ba, hortxe katakrak, ezagutzen ez duenarentzat, erreportaia 10 urte beteko ditu eta abenduaren 31an, bueno, esan bezala, hortxe Iruñan bihotzen aldezarrean kokatuta dagoen proiektuaren inguruko erreportajea. Beste erreportaje interesgarri bat ere aipatuko dugu, izan ere ikasturte berria hasi da, eta, bueno, ba, baita ere gatazkatsu dator uste dut urte osoa, esparru ezberdinetan, hezkuntzan ere, baina kasu honetan, Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, premia berezia duten ikasleen inguruko erreportai interesgarria egindu Mikel García Ediakez.
Bai, hori da, hezkuntzakoa korapilatxo torriko da, ba, ba lege biltzaren legea onartu beharko dutelako, eskola garraioarekin dauden problema daudelako.
Bai, total.
Bai, eta ikusten da hemen ere, askotan erreparatzen eta jona da, ba, bueno, premia bereziko ikasleekin zer egiten den eta ze baliabide eskintzen diren. Pedagogia terapeutikoko irakasle gehiago, jarriko zirela iragarri zuen hezkuntza sailburuak eta bueno, zentzu hortan ba iragarpen ona bezala hartu zen, ez? Ba, ba baliabide gehiago eskaineko zaizkiela. Kontua da datuak hartuta, azken 10 urteetan nabarmen igo dela premia bereziko ikasleen kopurua, 160 igo dela, bueno, diote Jaurlaritzaren datuek. Bueno, kontua da, ba bai, azken 10 urteotan diagnostiko gehiago egiten direla eta gauza gehiago hori erreparatzen zaiola eta zentzu horretan ona da. Bai, kontua da, gero eta jende gehiago baldin badago, baliabideak ere igo behar direla, ba, proportzio berean. Hori ez da lagertatu eta hori salatzen dute sindikatuek, baina bada beste kontu bat ere gutxitan aipatzen dena, Bueno, premia bereziko ikasle kontsideratzeko badituzte alako profilak edo mapak deritzenak. Eta kontua da hainbat profil, mapa horretatik atera egin dituzte azken urte hauetan.
Diagnostiko asko kanpo utzi dituzte eta gelan irakasleak berak aurre egin behar die, ez?
Hori da, hori da. Premia bereziko ikasleak kontsideratzen dituzte, ba, bueno, desgaitasunak edo nazmen larriak dituztenak. Beste problema batzuk, ba, ikasteko zailtasunak dituztenak, dislexia, karreta faltak eta alako dituztenak, laga dituzte hortik kanpo. Beraz, bueno, gertatu duena da, ba, PTak diren irakasle edo, bueno, bultzatzaile hauek, ba, bideratu dituzte soilik premia handiak dituztenen ganak, gero eta gehiago direnak. Jakina, zer gertatu da ikastetxe batzuetan, ba, nire ikasgelan PTerik ez badago, alegia, irakasle espezifiko hauetakotik ez badago, ez daukadalako hain nazmenlaria duen pertsonarik, ba, dislexia daukan ikaslea bideratuko dut beste ikasgela batetara, zeinean PTa badagoen, eta bueno, azkenean nik ere problema eskutatik entzen dut, eta PT hori kargatzen dut.
Beste toki batean.
Hori da, berez pertsona batekin egon beharko zuen azkenean dago, nazmen larria duen pertsona batekin berez berarekin egon beharko lukena, eta gero dauzko, ba, bi pertsona ba, batet dislexia dokala, eta besteak ikasteko zailtasunak, beraz, azkenerako gertatu dena da, ba, pilaketak, eta bueno, gehienak ikastetxen esku geratu dira, diagnostikoak ere bai, eta ardura gehiegi zabatzen duten ez ikastetxe bakoitzaren zat, ba, bueno, ikastetxetako ordezkariek eta psikologoek ez dakitelako oso argi, denak ez daudelako oso prestaturik, esateko ikasle honek arazo hau daka edo beste dauka.
Bai, gai potoloa da, eta gainera aipatu duzun bezala, ez, datuetakoak, bueno, ezaten dute, gora egiten dutela, eta ziur asko, ba, entzulen batek ezagutuko du, ez, ba, arazoren bat duen lagun baten zeme alaba, dudan alakoa, eta ia da, ba, murrizketak ere etorri direla, ez, kasu honetan, ez, horregaitik, ba, hortxe erreportaia, ba, bueno, sindikatuko ordezkariekin, eta inbat aditurekin itzegin da, ez, kasu duzuena.
Bai, bai, hori da. Bueno, Mikelak askotan begiratzen dizko alako hezkuntzako gaiei eta bada premia bereziena, ba kaso gizartean ere premia berezia eskaini beharko genioken kontua. Gero eta gehiago diagnostikatzea ondo dago, horrek esan nahi duelako probak gero eta hobeak edo efikazakoak direla, baina baliabideak ero eskaini behar dira eta egokiak izan behar dira eta ikusten da hemen sindikatu guztiek esaten dute, ba, bai, hori direla irakaslea kargatzen eta ez ezagutza dutenak, ba bueno, karga hartzen.
Azkenekoz, argi kontran egindako elkarrizketa aipatuko dugu, sortzaile bat ekarri duzue, usue berezi hartua, Hernaniarra eta Pakita estudioa sortu duena, edo, bueno, duena, ez?
Bai, bera monaren omenez, kontatzen elkarrezketan, ez, ba, Mona Pakita eta beste Mona Pantxika, ba, bueno, bien omenez, ba, la Pakita estudio ireki du Hernanin, bueno, da sortzaile gazte bat, ba, bueno, goita, sei, goita zazpi urtekoa, Hernaniara, Bartzenonan zegoen, ba, bueno, arte darrak ikasita, eta hemen lanik atera ez zaionez, ba, Bartzenonara joan zen, eta aranon, ba, Bartzenonan bizitzen aritzela, ba, lanak enkargatzen zizkioten Euskal Herritik. Eta beraz baitzultea erabakitzuen, udalak alokairuan, edo bueno, errenta baxuago batean nuzizion lokal bat, eta lairekitzuen, ba bueno, bere estudio bat, egia esan, estudio horretan, lekarrezketan eta argazketan argi ikusten da, ez, ba, kontu dezente, hemen denetan idago, dauka, bueno, serigrafiatzeko makina propio bat, bueno, pintura, serigrafia, ceramika, marrazketa, danetarik egiten du neska honek, eta helburua du, ba, bueno, bai, argi dio feminista dela, baina feministak jotzen du bere burua alik eta gehien, ba, bazterreko identitateak ilustratzera. Esaten duelako, ba, bueno, bazterreko identitateak gero eta gehiago ilustratu behar ditugula, alik eta jende gehiena ordezkaturik sentitzeko, ezpaitira gutxi, bazterreko identitateak, gorputzak, direnak, eta horiek azaleratzeko, ba bueno, horren helburu propioz, estudioa irekita dauka, emakumeentzako, emakume sortzaileen txokoa gisa ere funtzionatzen du, eta dezente jende mugitu du Hernanin, bat eta bestea, ba bueno, itzaldiak ere antolatu dituelako, eta guztientzako tokia dagoelako hor.
Bueno, ba, hortxe usue berezi hartua ezagutzeko aukera ere, argi kontran, Pakita Estudioa sortu duena Hernanin, ez? Ilustrazioa, marrazketa, feminismoa, bueno, hainbat konturen inguruan hitz egiten du. Ohikoa den bezala, hiru gai aipatzen ditugu, hauek hautatu ditugu gaurkoan, gehiago ere bada irakurtzeko aste honetako argian, argia.eusen ere dagoeneko irakurgai daude aste honetakoak, eta datorren astekoak ere martxan izango dituzue, datorren astean gu ere batuko gara zuekin.
Oso ongi, Ane, arte buruan.
Berdin, agur.
Agur.